Пауылдан Филиппуйлыларға хат. Бірінші бөлік. Филиппуйдағы иман итушілер бірдәмлігінің жетекшілері һәм ярдәмшілері білән Мәсих Ғайсәнікі болған бар изгілергә Мәсих Ғайса құллары Паул һәм Тимутедән сәләм. Атабыз Аллаһы ва Раббы Ғайса Мәсихтән сезгә мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Сезне искә төшергән сайын мин Аллаһыма рәхмәт укыйм. Сез иң беренче көннән алып хәзергә кадәр яхшы хәбәр таратуда катнашканга, мин һәр гыйбадәтемдә сезнең барыгыз өчен шатланып дуа кылам. Сездә игелекле эш башлаган Аллаһы, аны Мәсих Гайса килер көнгә чаклы дәвам итәр һәм ахырына җиткерер дип инанам. Минем барыгыз турында да шулай уйлавым дөрес, чөнки сез минем йөрәгемдә. Мин зинданда вакытта гына түгел, бәлки яхшы хәбәрне яклаган һәм аның дөреслеген раслаган чагында да сез барыгыз да минем белән Аллаһының мәрхәмәтен бүлешәсез. Сезнең һәммәгезне дә Мәсих Гайса яратуы белән сагынуыма Аллаһы шаһит. Яратуыгыз белемдә дә, һәр төрле зирәклектә дә артканнан арта барсын. Сез иң яхшыларны сайлап ала белсен. Шуның белән Мәсих килер көнгә саф һәм кимчиліксіз қалсын. Гайса Мәсих аша тәқвалық жимішләрі белән тутырылсын дип дұға қылам. Шул ұшырақта Аллахыға дан һәм мақтау болыр. Имандашлар, минем белән болған хәлләрінің яхшы хәбәр таралуда зур файда китергенін білуігізні тілейм. Нәтиҗәдә сарайда яшәүчеләрнең барысына һәм калган башкаларга да төрмәдә Мәсих хакына утыруы мәгълүм булды. Өстәвенә имандашларымның күбесе төрмәдә утыруымны белеп, Мәсихтән ышаныч алдылар һәм Аллаһы сүзен курыкмыйча тагын да кыюрак сөйли башладылар. Дөрес, аларның кайберләре Мәсих турында көнчелек аркасында һәм бер-берсен уздырырга тырышып, башкалар исә яхшылык кылу нияте белән иглан итәләр. Бу кешеләр моны яратуга таянып эшли, чөнки яхшы хәбәрне якларга Аллаһы тарафыннан куелганымны беләләр. Теге кешеләр исә Мәсих турында чын күңелдән түгел, бары үзләренә файда эзләгәнлектән һәм зиндандагы хәлемне авырайту йөзеннән вагазлиләр. Әмма моның бернинди дә әһәмияте юк. Мәсих турында ничек кенә вагазләмәсеннәр, риялы яки изге ниятләр беләнме, мин барыбер моңа бик куанам һәм киләчәктә дә шатланып туя алмаячакмын. Чөнки беләм, бу сезнең дуаларыгыз һәм Гайса Мәсих рухының ярдәме белән миңа иреккә чыгарга булышыр. Мин бер нәрсәдә дә оятка калмам. Хәзер дә һәр вакыттагыча батыр булырмын. Һәм яшәгән яки үлгән очракта да Мәсихне данлармын дип ашкынам һәм өметләнәм. Чөнки минем өчен тормыш Мәсих һәм үлем табыш кына. Әгәр яшәвем белән күбрәк файдалы эшләр кыла алам икән, бу очракта кайсын сайларга да белмим. Миңа ике мөмкинлекнең берсен сайларга туры килә. Бу дөньяны калдырып, Мәсих белән бергә булырга дигән көчле теләгем бар. Бу чагыштыргысыз яхшырак. Әмма сезнең өчен минем исән булуым, ягъни монда яшәвем әһәмиятлерәк. Моңа инанганлыктан шуны беләм. Мин калачакмын һәм сезнең имандагы уңышыгыз һәм куанышыгыз өчен барыгыз белән бергә булачакмын. Шулай итеп, яныгызга кабат килүем белән минем аркада Мәсих Гайсада куанышыгыз тулып ташыр. Нәрсә генә булмасын, Мәсих турындагы яхшы хәбәргә лайыклы булып яшәгез. Шулай итсәгез, сезгә киләмме, яки сезнең турыда ишетәмме, сезнең бер тында нык торып, яхшы хәбәргә иман хакына кулга кул тотынып көрәшүегезне белермен. Дошманнардан һич нәрсә дә курыкмагыз. Курыкмавыгыз алар өчен һәләкәт, ә сезнең өчен котылу билгесе, һәм бу Аллаһыдан. Чөнки сезгә Мәсих хакына иман итү генә түгел, бәлки аның өчен газап чигү өстенлеге дә бирелде. Шулай булгач, сез дә мин кишергән һәм ишеткәнегез кебек, хәзер дә кишерә торган шул ук көрәшкә керәсез. Икенче бүлек. Шулай итеп, әгәр Мәсихтә күңелегезне күтәрәсез икән, әгәр аның яратуы сезгә юаныч бирә икән, әгәр сез рух аша аралашасыз икән, әгәр сездә ягымлылык белән шәфкать бар икән, минем шатлыгымны тулыландырыгыз. бір үк фикерге ия болып, бір яратуны ортақлашып, бір мақсат һәм бірдәм ниеттә булыгыз. Үзегезге файда эзләп, яки масайып һеч нәрсә эшләмәгез. Киресенчә, күндәм булыгыз һәм башкаларны үзегезгә караганда үстен күрегез. Һәр кем үзе турында гына түгел, бәлки башкалар хакында да кайгыртсын. Бер-берегезгә мөгамәләгез Мәсих Гайсәнеке кебек булсын. Табигаты буенча Аллаһы булып та, ул Аллаһыга тиң булуын күрсәтергә тырышмады. Бәлки кул кыяфәте алып, үз теләге белән бар нәрсәдән баш тартты. Ул кеше булды һәм кешеләр арасында яшәде. Ул үзен түбәнсетте һәм үлеменә кадәр, хәтта хаштагы үлеменә кадәр Аллаһыга күндәм булды. Шуңа күрә күктәгеләрнең, жирдәгеләрнең һәм жир астындагыларның барысы да Гайса исеме алдында тиз чүксен һәм ата Аллаһының даны өчен һәрбер тел Гайса Мәсихне Раббы дип икрар итсен дип Аллаһы аны барысыннан да югары күтәрде һәм аңа бөтен исемнән бөйгерәк исем бирде. Сөеклеләрем, сез мине һәр чак тыңладыгыз. Шулай итеп, мин сезнең арагызда булганда гына түгел, бәлки бигрәк тә хәзер сезнең янында булмаганда да үзегезнең котылуыгыз хакына хезмәтегезне курку һәм тирән хөрмәт белән ахыргача дәвам итегез. Чөнки Аллаһы үзенең игелекле ихтияры белән эш итү өчен сездә теләк һәм сәләт тудыра. Һәр эшне зарланмыйча һәм бәхәсләшмичә эшләгез. Шул чагында гына азгын һәм бузык кешеләр арасында гаепсез, саф һәм Аллаһының кимчиликсез балалары булып калырсыз. Мәсих килер көндә минем тырышлыгым һәм хезмәтем юкка булмаган дип горурлана алсын өчен, бу кешеләргә тормыш сүзен тәкъдим итеп, алар арасында күктәге йолдызлар кебек җимелдәгез. Әгәр корбан буларак Аллаһыга тәкъдим ителгән иманыгызга һәм хезмәтегезгә өстәп, хәтта үз җанымны фида кылсам да, мин куанам һәм сезнең барыгыз белән дә шатлыгымны уртаклашам. Сез шулай куанығыз һәм минем белән бергә шатланыгыз. Раббы Гайса ярдәме белән тиздән Тимутыны сезгә җибәрермен дип ышанам. Ул сезнең хәлегезне белеп, минем дә күңелемне күтәрер иде. Сезнең хакта аның кебек ихлас күңелдән кайгыртучы башка бер кемем дә юк. Чөнки барысы да Гайса Мәсихкә мәхкул булганны түгел, бәлки үзләре турында гына кайгырталар. Үзенең ышанычлылыгын күрсәткәнлеге сезгә билгеле, чөнки ул яхшы хәбәр таратуда үз атасы белән хезмәт итүче угыл кебек минем белән бик тырышып хезмәт итте. Шуңа күрә эшләремнең ни хәлдә торуын күргәч тә, аны сезнең янга җибәрермен дип өметләнәм. Үземнең дә тиздән сезгә барачагыма Раббыга ышанычым бар. Сезнең тарафтан миңа ярдәмгә җибәрелгән илче туганым, хезмәттәшем һәм көрәштәшем Ипафродитны кире кайтаруны кирәк саныйм. Чөнки ул барыгызны да бик сагына һәм сезгә аның авырганлыгы турында ишетелгәч бик күңелсезләнде. Ул чыннан да бик нык авырый, хәтта үлем хәлендә иде. Әмма Аллаһы аңа гына түгел, бәлки кайгы өстенә кайгы булмасын дип миңа да мәрхәмәт күрсәтте. Шуңа күрә аны яңадан күреп куанырсыз, һәм минем дә кайгым бетәр дип аны сезгә тагын да теләбрәк җибәрәм. Сез барыгыз да Раббыныкы булганга, аны зур шатлык белән сәламләгез, һәм аның кебекләргә хөрмәт күрсәтегез. Чөнки хезмәтегезнең җитешмәгән җирләрен җиткерү өчен, үз гомерен куркыныч астына куеп, Мәсих ише өчен ул аздан гына үлми калды. 3-нче бүлек. Имандашларым, йомгаклап әйтәм, Раббыныкы булганга күрә куанығыз. Сезгә бер үк нәрсә турында язу миңа һич тә мәшәккәт тудырмый, һәм бу сезнең өчен дә саклану чарасы булыр. Этләрдән сакланыгыз, яманлык кылучылардан сакланыгыз, дөрес булмаган сөннәтләүне таләп итүчеләрдән сакланыгыз. Чөнки чын сөннәтлеләр без. Тән йолаларына ышанучылар түгел, бәлки Аллаһыга рухы белән гыйбадәт кылучылар һәм Мәсих Гайса белән горурланучылар. Хәер, мин андый йолаларга да ышана алам. Әгәр башка берәү тән йолаларына ышанырга уйласа, мин тагын да күбрәк инана алам. Мин туып 7 көн үткәч сөннәткә утыртылган Исраил халкыннан, Биньямин кабиләсеннән, еврей ата-анадан туған еврей, яһудләр қануныңа мөнәсәбәтем буенча фарисей. Бар ғәйрәтем Мәсих бердәмлеген зәрлекләүгә юнәлгән иде. Ә инде канун таләпләрен үтәү аша булган тәкъвалыкка килгәндә, миңа бәйләнер урын юк иде. Әмма хәзер исә, минем өчен табышлы булганнарны Мәсих хакына югалту дип саныйм. Алай гына да түгел, Раббым Мәсих Гайсаны танып белү үстенлеге белән чагыштырганда, бар нәрсәне дә мәгънәсез дип уйлыйм. Аның өчен мин һәр нәрсәдән баш тарттым. Һәм Мәсихкә ия булу хакына, һәм аныкы булуым ачык күренсен өчен, калган бар нәрсәне шупшар дип исәплим. Минем хаклыгым канунны үтәү аша түгел. Минем хаклык Мәсихкә иман аша, ул Аллаһыдан һәм иманга нигезләнгән. Мин Мәсихне һәм аның үледән терелүе кудрәтен белергә, аның газапларын уртаклашырга, аның үлемендә аңа охшашлы булырга һәм ничек булса да үледән терелтелүгә ирешергә өметләнәм. Мин инде барысына ирештем яки камилләштем димим. Әмма Гайса Мәсих мине нәрсә өчен сайлап алган булса, шуңа ирешергә тырышам. Имандашлар, мин үземне теләгемә ирештем дип санамыйм. Бәлки үткәнемне онытып, һәм алга омтылып, максатыма ашкынам. Аллаһы мине Мәсих Гайса аша алырга чакырган бүләккә, күкләрдәге тормышка ирешергә ашыгам. Шулай итеп, безнең арада кем дә булса рухи яктан җитлеккән икән, шулай ук фикер йөртергә тиеш. Әгәр сез берәр нәрсә хакында башкача фикер йөртәсез икән, Аллаһы моны да сезгә ашачак. Әмма ләкин тормышыбызны үзебез ирешкәннәр буенча дәвам итик. Туганнар, барыгыз да миннән үрнәк алыгыз, һәм без күрсәткән үрнәк буенча яшәүчеләргә күз салыгыз. Чөнки күпләр Мәсих хашына дошман булып яшиләр. Алар турында мин сезгә еш сөйләдем. Ә хәзер хәтта күз яшьләремне түгеп әйтәм. Аларның язмышы һәләкәт. Аларның илаһы карын. Аларның даны оялырга тиешле нәрсәләр белән горурлану. Алар бары дөньяви гамәлләр турында уйлыйлар. Безнең ватаныбыз исә күкләрдә. Коткаручыны, Раббыбыз Гайса Мәсихне без шуннан ашкынып көтәбез. Ул безнең гаҗиз тәнебезне үзгәртер һәм һәр нәрсәне үзенә буйсындыра алучы кеше ярдәмендә үзенең данлы тәненә охшашлы итәр. 4-нче бүлек. Шулай итеп, сөйекле һәм зарыгып көткән имандашларым, минем бәхетем һәм дан тажым, Раббы белән берләшүдә нык торыгыз кадерлеләрем. Әудия белән Сүнтухияның икесе дә Раббыныкы булганга күрә, бер үк фикердә булуларын үтенәм. Әйе, синнән дә үтенеп сорыйм, тугрылыклы көрәштәшем. Зинһар өчен бу хатыннарга ярдәм ит. Чөнки алар да Клемис һәм исемнәре тормыш китабына язылган башка хезмәттәшләрем дә минем белән яхшы хәбәр тарату хакына көрәштеләр. Һәр вакыт Раббыда куанығыз. Кабатлап әйтәм, куанығыз. Сезнең башкаларга илтифатлы булуыгыз һәр кемгә мәгълүм булсын. Раббы якынлаша. Һич нәрсә турында борчылмагыз. Әмма теләсә нинди хәлдә дә дуга кылганда, ялварып сораганда Аллаһы каршында үтенечләрегезне шөкер итеп белдерегез. Һәм һәр акылдан өстенрәк булган Аллаһы иминлеге сезнең йөрәкләрегезне һәм фикерләрегезне Мәсих Гайсада саклаячак. Ниһаят туганнарым, әгәр нинди дә булса яхшылык һәм мактауга лаек эшләр бар икән, нәрсә хак, хөрмәтле, дөрес, саф, ягымлы, шөһрәткә лаеклы, шулар турында фикер йөртегез. Нәрсәгә өйрәндегез, миннән нәрсә кабул иттегез һәм ишеттегез, миндә нәрсә күрдегез, боларның барында тырышып башкарыгыз, һәм иминлек Аллаһысы сезнең белән булыр. Шундый озак вакыт узганнан соң, минем хакта яңадан кайгырта башлауыгызга, мин Раббыда бик нык сөенәм. Әлбәттә, сез һәр вакыт минем турыда кайгырттыгыз. Әмма моны күрсәтергә мөмкинлегегез генә булмады. Моны мохтаҗлыктан чыгып әйтмим, чөнки мин булганы белән канагатьләнергә өйрәндем. Мин фәкыйрьлектә дә, муллыкта да яшәдем. Тукмы яки ашмы, муллыкта яки мохтаҗлыкта яшиммы? Һәр вакыт һәм төрле хәлләрдә дә канагать булырга өйрәндем. Мин көч бирүче аша һәр нәрсәгә әзер торам. Шулай да минем михнат чигумны уртаклашып, сез яхшы эшләдегез. Сез филиппойлылар беләсез. Яхшы хәбәр таратыла башлаганда, мин Македониядан киткәч, миңа сездән башка һичбер иман итүчеләр бердәмлегедә матди ярдәм күрсәтмәде. Сез исә ихтиҗимне канагатьләндерү өчен берничә мәртәбә Тессалоника шәһәренә дә ярдәм җибәрдегез. Моны бүләк өмет итеп әйтмим, әмма табышның сезнең хисапка өстәлгән кебек булуын телим. Мин бөтенесен һәм артыгын да алдым. Эпафродит аша сез җибәргәннәрнең барын да алдым һәм тулысынча тәэмин ителдем. Алар хуш исле, Аллаһының күңеленә яташлы, аңа яраклы корбан. Һәм минем Аллаһым сезнең бар ихтиҗларыгызны Мәсих Гайсадагы данлы байлыгыннан канагатьләндерер. Атабыз һәм Аллаһыбызга мәңгелектән мәңгелеккә дан булсын. Амин. Һәр иман итүшене Гайса Мәсихтә сәламләгез. Минем белән бергә булган туганнар сезне сәламлый. Сезне барлык имандашлар, бигрәк тә Кайсар сарайындагылар сәламлый. Раббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең барыгыз белән дә булсын.